žēlastība un miers. Lai ir jums no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lai uzklausām mums šim vakaram doto Dieva vārdu no 118. Dāvida dziesmas. Atdariet man taisnības vārdus. Es iešu pa tiem un pateikšos tam kungam. Tie ir taisnības vārti, taisnie pa tiem ieies. Es pateicos tev, ka tu mani paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari atmetuši, ir tapis par stūrakmeni. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Šī ir diena, ko tas kungs devs. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. A kungs palīdzi, a kungs lai labi izdodas. Svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Mēs raidām jums pretī savu svētību no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs. Viņš mums iededz gaismu. Rotājiet gājienu ar zaru vītnēm un ziediem greznojiet tā arī altāri. Tas ir tā kunga vārds. Mēs šodien esam pulcējušies kopā uz šo brīnišķīgo koncertu šajā advents laikā, kuram ir tāds zīmīgs nosaukums uz gaismas pusi. Un patiesi varētu tikai sacīt, vai šis nosaukums, vai tas ir secinājums, ko kāds cilvēks izdara, skatoties uz savu dzīvi un notikumiem sev apkārt, vai no arī tas iespējams ir pamudinājums doties uz gaismas pusi. Un mēs varētu sacīt, ka šie abi apgalvojumi būtu pareizi. Jo mēs katrs varam būt dažādās dzīves situācijās, varbūt tieši šajā brīdī, kur kādam tas ir secinājums un kādam tas varētu būt labs pamudinājums. Ja nu domātu par to, kas tad varētu būt šī gaisma, ja šī došanās uz gaismas pusi? Tad to labi izsaka šeit Dāvida sacītie vārdi viņa dziesmā, kad viņš saka, akmens, ko namdari atmetuši, ir tapis par stūrakmeni. Kaut kas, kas ir šitis nevajadzīgs un namacēlāji atmests, izrādās kādiem ir kļuvis par to svarīgāko akmeni, ko likt visas savas dzīves pamatā, kā tādu stūrakmeni, kas tiek likts pirmais namu ceļot, ja varbūt tas stūrakmenis, ko liek tad, kad pabeidz būvēt arku, lai tā kopā turētos, tas pēdējais akmens, ko ieliek, lai šī visa konstrukcija stāvētu droši kopā. Mēs varētu teikt, kad ar šo Dāvids ir gribējis teikt, tas ir kaut kas, ko mēs savā dzīvē tīri cilvēciski esam uzskatījuši par mazsvarīgu. Varbūt kaut ko, kas ir palicis neievērots, ja varbūt kaut kas, kas ir tapis mūsu dzīvē pārprasts. Bet tas lielais atklājums par šo atmesto, neievēroto un nepamanīto lietu ir Dieva darbs, saka Dāvids. Kaut kas, ko patiesi Dievs vēlās mūsu dzīvē izdarīt, un tas var kļūt par veselu brīnumu, par lielu notikumu tavā dzīvē. Kas tad varētu būt šī tik pārprastā, neievērotā un kādreiz aizmirstā lieta? Dāvids runā par Dieva taisnību. Un mēs varētu teikt, kas tad ir taisnīgi? Tas ir dažkārt taču tas pamat jautājums, jeb tā pamat doma, ar ko mēs, jeb uz kā mēs būvējām visu savu dzīvi, pēc principa, ka tas ir taisnīgi. Un jāsaka, ka kādreiz taisnīgi mums šķiet ir darīt jebko. Mēs varam taisnīgi uzskatīt par nepieciešamību, kādu mīlēt, bet mēs varam uzskatīt, ka ir pilnīgi taisnīgi kādu ienīst. Mēs varam teikt, ka ir taisnīgi kādam piedzimt un tikpat taisnīgi kādreiz jūtamies sakot, ka kādam ir vienkārši jāmirst. Mēs varam būt taisnīgi gan tad, kad domājam par labām lietām un jūtamies taisnīgi, tad, kad spējam rīkoties pat pietiekami ļauni. Kaut kas, kas patiesi laikā mūsu dzīvē, dažkārt visvairāk ir tapis pārprasts, neievērots un varbūt pat arī atmests. Dāvids saka, ka tieši no tā Dievs viņu ir izglābis, no šī nezināšanas stāvokļa. Viņš ir sapratis, kas ir Dieva taisnība. Tā ir pilna žēlastības, mīlestības, piedošanas. Tajā nav nekādas pazudināšanas, viena vienīga vēlme izglābt, piecelt un likt droši skatīties pretī katrai nākamajai dienai. Ar pacietību, mīlestību un piedošanu uzlūkot cilvēku sev līdzās. Ne jau velti, arī tieši šī adventas nedēļa ir saistīta ar Kristus vārdiem, kad viņš saka, iztaisnojiet savus augumus un paceliet savas galvas, jo jūsu glābšana nāk. Tas ir arī taču norāde uz kādu nepareizu un nepareizi pieņemtu, ja varbūt pat izdomātu cilvēka dzīves stāvokli, kurā viņš ir saliekts un nespēj skatīties uz augšu, neko citu negaidīdams kā vien kādu taisnību, kas vienmēr tiesā, atstumi, atgrūž un izmet. Bet Dieva taisnība ir tā, kurai nav nekā kopīga ar šādu mūsu cilvēku skatījumu. Un tieši tā ir gaisma. Dāvids saka, viņš, Dievs ar savu taisnību nākdams, ir mums iededzis gaismu mūsu sirdīs, jeb atvēris mūsu acis, apgaismojis mūsu tumsu. Un te nu mēs varam teikt, jā, varbūt tieši šajā brīdī, kādam tas ir secinājums par ceļu, kur viņš jau kopā ar Dievu iet, bet kādam varbūt mums šodien tas ir pamudinājums, redzi, skaties, kāda ir tā taisnība, kurai ir jābūt tavas dzīves pamatā. Tad tev patiesi ir kaut kas, ko sacīt otram cilvēkam sev līdzās. Vēlēt Dieva svētību. Lielāko, ko vien mēs kādam varam novēlēt, šī patiesā žēlastības pilnā Dieva klātbūtne, kas pārveido un pārvērš visas lietas, kas izbeidz visu netaisnību, ļaunumu un vardarbību, un kas ienes savu žēlastības un mīlestības gaismu. Ja šādi redzam līdz ar Dāvidu tā kunga nākšanu mūsu dzīvē. Tad par priekšā stāvošo ceļu, ejot pretī Ziemassvētkiem, mēs varam līdzīgi līdz ar šo dziesminieku sacīt, ka tad ir patiesi vērts savu gājumu rotāt ar zaru vītnēm, ar ziediem tā kunga altāri, jo tas ir gājiens pretī kādai brīnišķīgai Dieva žēlastībai, kādam lielam brīnumam, un atklājumam, Kristus ienākšanai tavā dzīvē. Un patiesi, ja kāds cilvēks ir gatavs sevi Dievu priekšā izvērtēt un atvērt sevi Dieva dziedināšanai, tad šajā cilvēkā notiek kaut kas no Kristus piedzimšanas. Kad Kristus kļūst par daļu no tevis paša un tu kļūsti par daļu no viņa dzīves. Tas lai arī ir mūsu ceļš uz gaismas pusi. Un to arī patiesi vēlos jums novēlēt visiem šajā vakarā. Gan koru dalībniekiem, vadītājiem, diriģentiem, gan visiem, kas šodien kopā esat nākuši. Lai pār jums ir svētība no tā kunga nama, no tā, kurš nāk tā kunga vārdā, tas, kurš ir nācis, lai atnest patiesu gaismu, lai tā atspīd jūsu sirdīs un lai pie jums notiek. Brīnums. Āmen.